Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U Kosovskoj Mitrovici uklonjen potporni zid kod mosta na Ibru. Šefica Kancelarije Evropske unije u Prištini Natalija Apostolova kaže da sada treba formirati zajednicu srpskih opština. Bomba iz Drugog svetskog rata pronađena na gradilištu Beograda na vodi jutros uspešno deaktivirana. Vlada Rumunije povukla spornu uredbu kojom se dekriminalizuju mnogi slučajevi korupcije i zbog koje su danima protestovali građani širom zemlje. U Kliničkom centru Srbije počeo da radi multislajsni skener, najsavremeniji i najprecizniji aparat namenjen kardiološkim i drugim pacijentima. Zbog ledenog talasa u januaru skočile cene povrća, spanać duplo skuplji, zelene salate ni za lek.
Kad nema robe, kupci uvijek ima. Prošle godine kada je bila jeftina salata, niko nije hteo. Trenutno je 5 puta skuplje u odnosu na prošlu godinu. Svuda vam je isto. Znači, mraz je napravio štetu.
Teniseri Srbije plasirali se u četvrtfinale Davis Kupa pošto protiv Rusije vode sa nedostižnih 3-0, trećeg dana takmičenja na programu preostala 2 meča u singlu. Vreme sutra pretežno oblačno i toplo, ponegde je slaba kiša, najviša temperatura 15 stepeni. U Kosovskoj Mitrovici uklonjen je potporni zid koji će prema planu uređenja biti zamenjen novom konstrukcijom. Na terenu su bila 2 bagera i sve je proteklo mirno. Nova konstrukcija trebalo bi da bude uvučena 2 metra prema unutrašnjosti pešačke zone, a njena izgradnja trebalo bi da počne u utorak 7. februara. Pristup šetalištu biće omogućen jedino vozilima hitne pomoći, policije i vatrogasne službe. Iz severnog dela Kosovske Mitrovice izveštava Tanja Vujsić.
U ranim prepodnevnim časovima u severnom delu Kosovske Mitrovice srušen je potporni zid koji je u proteklom periodu bio uzrok visokih tenzija između Beograda i Prištine. Podsjetimo da je juče na hitnoj sednici Skupština opštine Severne Kosovske Mitrovice usvojila sporazum koji su potpisali predstavnici Srba, predstavnici kosovske vlade, kao i ambasador Sjedinjenih Američkih Država i predstavnica Evropske unije na Kosovu, Natalija Apostolova. Apostolova je danas prisustvovala rušenju zida, nakon čega se obratila i medijima.
I think we are witnessing a very important moment. I would like to commend both sides for their wisdom.
Ovo danas je važan znak koji pokazuje da obe strane mogu da postignu sporazum kada ima političke volje. Želim da pohvalim obe strane za iskazanu mudrost, uloženu snagu i velike napore koji su doveli do ovog trenutka. I nadam se da će svi sporazumi biti sprovedeni u miru, a mi ćemo ih kao međunarodna zajednica podržati. Rekla je Apostolova, dodavši da će biti izgrađen najbolji trg na Kosovu, uz uverenje da će biti izgrađena i neophodna struktura kojom će pešaci biti zaštićeni. A oglasio se i gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Goran Rakić, koji danas nije prisustvovao rušenju potpornog zida, koji je kazao da će utorak početi izgradnja betonske potporne konstrukcije koja će biti jača od potpornog zida koji je danas uklonjen. Podsjetimo da će po sporazumu deo ulice Kralja Petra na severnoj strani biti pretvoren u pešačku zonu, dok je u toku i rekonstrukcija obližnjeg glavnog gradskog mosta. Recimo i to da će u okviru čitave konstrukcije biti izgrađeni i potapajući stubići koje će kontrolisati službe hitne pomoći, policije i vatrogasne službe. Ti stubići će biti napravljeni da bi sprečavali da bilo ko civilnim vozilima uđe u deo koji će biti pešačka zona. Inače, današnje uklanjanje zida je pratio veći broj novinara, sve je proteklo mirno, a pripadnici kosovske policije su nadgledali radove.
Prilog Tanje Vujsić, a specijalna izaslanica Evropske unije u Prištini Natalija Apostolova, koja je prisustvovala uklanjanju potpornog zida, izjavila je kako očekuje da će i dogovor o formiranju zajednice srpskih opština biti sproveden u istom duhu sa dobrim rezultatom, kao i što je ispoštovan dogovor o zidu. Političari i analitičari u Srbiji sa kojima smo razgovarali ipak ne veruju da će rušenje potpornog zida ubrzati formiranje zajednice srpskih opština, po dogovoru iz Brisela. Kažu da suštinskih pomaka u tom smeru na terenu za sada verovatno neće biti. U vremenu koje dolazi dosta toga moglo bi da zavisi i od stavova koje će u odnosu na pregovore Beograda i Prištine zastupati nova administracija u Sjedinjenim Američkim Državama. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Šef poslaničkog kluba Srpske liste u Kosovskoj skupštini Slavko Simić veruje da će posle uklanjanja potpornog zida u Kosovskoj Mitrovici Priština pokazati veće interesovanje za formiranje zajednice srpskih opština. Šta će biti sa zajednicom, pita se i direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, pošto je to pitanje već ranije rešeno u Briselu. Ministar za rad Aleksandar Vulin rekao je gostujući na našoj televiziji da ne veruje da će zajednica uskoro biti formirana.
Tu nisam optimista, jer da jesam, morao bih da čujem Evropsku komisiju koja je izašla i rekla, bit će upravo tako. Vlada Republike Srbije, Srbija na Kosovo i Metohiji su još jednom održali svoju reč. Nema ni jednog opravdanja, kao što nije bilo ni u protekle 4 godine opravdanja, da se ne radi na formiranju zajednice srpskih opština. Vidjet ćemo šta će doneti vreme ispred nas. Prištinska strana nam ne daje ni malo prostora za optimizam. U ostalom, zajednica srpskih opština je već dogovorena, ona je ispregovarana. Most ili bilo šta drugo nemaju nikakve veze sa njom.
U sličnom smeru razmišlja i Borislav Stefanović, nekadašnji glavni pregovarač Beograda sa Prištinom u vreme kada je vladu vodila Demokratska stranka.
Suštinski se sve svodi na to da naša vlast priterana uz zid daje ustupke u situacijama u kojima ni ono što je najvažnije u Briselskom sporazumu nikako da se realizuje, zato što albanska strana smatra da je zajednica srpskih opština nevladina organizacija, a ne ono što bi Srbi na Kosovo i Metohiji želeli i ono što je naša vlast predstavila. Teme se sve više usitnjavaju, na kraju se svode na stubiće i zidiće, a sa druge strane neprekidna eskalacija međusobnih provokacija, pretnji i svega ostalog što zaista ugrožava i ovako krhku stabilnost u tom delu regiona.
Da li bi rušenje potpornog zida u Severnoj Mitrovici moglo da ubrza formiranje zajednice srpskih opština, pitali smo i političkog analitičara Dragomira Anđelkovića.
To jeste jedan korak napred u domenu pregovora, ali vidjet ćemo koliko stvarno, jer albanska strana je do sada sabotirala pregovore, opet srpska strana je bila jednostrano pod pritiskom, a sad se menja geopolitički kontekst. Vidjet ćemo od stava Trumpove administracije pitanje koliko i nama odgovara da se ovakav pregovarački proces nastavi. Svakako nam odgovara da ne delujemo nekonstruktivno, ali vidjet ćemo da li smo u istinu i dalje u poziciji da moramo da prihvatamo ovaj model pregovora.
Krajem prošle godine pominjala se i mogućnost da će Srbi sa Kosova i Metohije za sretanje 15. februara sami formirati zajednicu srpskih opština ukoliko Priština ne napravi korake koji bi išli u tom smeru.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da Srbi u Crnoj Gori nisu manjina, već zajednica, prenose crnogorski mediji. Vučić je Podgoričkom listu Dan kazao da je pre 2 dana tokom posete premijera Crne Gore Duška Markovića Beogradu napravio lapsus kvalifikujući Srbe u Crnoj Gori kao manjinu. U Crnoj Gori postoji srpska zajednica, a ne nikako srpska manjina, pojasnio je Vučić. Prema njegovim rečima, Srbija nikada neće tretirati Srbe u Crnoj Gori kao manjinu, jer oni to nisu. Bomba iz Drugog svetskog rata pronađena na gradilištu Beograda na vodi jutros je uspešno deaktivirana. Neutralisanju bombe prethodilo je upozorenje sirenama. Eksplozivna naprava je nađena na 9 metara dubine, imala je oko 500 kg, od čega je 250 kg eksploziva. Zbog toga nije bilo moguće njeno pomeranje, već je uništena na licu mesta, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić.
Uništena je bomba bez ikakvih problema, bez oštećenja za okolne objekte. Sve što je planirano operativnim planom za uništenje bombe sprovedeno je u potpunosti do kraja i ovom prilikom želim i da pohvalim i da se zahvalim svim pripadnicima Uprave za civilnu zaštitu, timove sektora za vanredne situacije i naravno svim pripadnicima Direkcije policije koji su danas u velikom broju obezbeđivali ovaj događaj. Na svu sreću, kažem, nema štete, sve je završeno onako kako smo planirali. Idemo dalje.
Vesti sveta. Rumunska vlada povukla je spornu uredbu kojom se dekriminalizuju mnogi slučajevi korupcije i zbog koje su danima protestovali građani širom zemlje. Odluka o povlačenju uredbe doneta je na hitnoj sednici vlade. U Bukureštu je izveštač RTS-a Miloš Milić.
Pre nekih sat vremena objavljeno je da je vlada povukla spornu uredbu koja je prethodnih dana na ulice Bukurešta i drugih rumunskih gradova izvela na stotine hiljada ljudi. Umjesto najavljene konferencije za novinare, očekuje se saopštenje iz kabineta premijera Grindeanua i to ne znači da će protesti koji su prethodnih 5-6 dana potresli Rumuniju biti prekinuti. Naprotiv, očekuje se da će pre svega u Bukurešt tokom dana, popodneva i večeri doći na hiljade ljudi iz brojnih rumunskih gradova kako bi, kako se procenjuje večeras, napravili skup na kome će biti verovatno i najveći broj prisutnih od samog početka protesta. Naravno, vidjet ćemo da li će to tako i biti, ali ono što je sigurno je da se tokom celog dana na medijima koji podržavaju proteste vidi kako organizovano iz rumunskih gradova dolaze pre svega mladi ljudi, putuju ka Bukureštu i uzvikuju anti-vladine parole. I baš je to i suština onoga čemu ćemo prisustvovati večeras i narednih dana. Demonstranti su uspeli da dobiju ono što su formalno i tražili, da sporna uredba bude povučena, ali i sinoć, nakon što je objavljena vest da će vlada povući tu uredbu, oni demonstranti sa kojima sam razgovarao praktično su nepodeljeni bili u najavi da neće odustati od protesta i da je ovo samo prva bitka koju su demonstranti dobili, a da žele da dobiju rat, a taj rat, kako su ga nazvali, jeste zapravo smena vlade i novi parlamentarni izbori. S obzirom da sadašnja socijaldemokratska vlada ima ubedljivu većinu i da je na vlast stupila pre samo mjesec dana, veliko je pitanje da li bi i došlo do promjene na tim potencijalnim izborima, ali oni za sada nisu na vidiku. Ono što jeste na vidiku je da će protesti biti nastavljeni danas i narednih dana. Vidjet ćemo samo u kom obimu. Za večeras se procenjuje da bi mogao da bude i najveći skup od početka protesta.
Hvala. Iz Bukurešta se za novosti dana javio Miloš Milić. Američki apelacioni sud odbacio je zahtev administracije predsjednika Donalda Trumpa da hitno bude ponovo stavljena na snagu njegova uredba o zabrani ulaska u Sjedinjene Države za izbjeglice i građane 7 pretežno muslimanskih zemalja Bliskog Istoka i Afrike. Sud je zatražio od Vašingtona i administracije američkog predsjednika da do sutra popodne prilože još argumenata, što znači da će se pravna bitka nastaviti i narednih dana. Prethodno je Ministarstvo pravde podnelo žalbu protiv suspenzije kojom je sud blokirao odluku američkog predsjednika. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
U žalbi američkog ministarstva pravde navodi se da je suvereno pravo predsjednika da strance primi u zemlju ili ne. Kako se ističe, stranac koji zahteva prvi put ulazak u Sjedinjene Američke Države traži privilegiju i nema ustavna prava u vezi sa njenom primjenom. Donald Trump je presudu sudije Jamesa Roberta iz Sjetla okarakterisao kao smešnu i poručio da će odluka takozvanog sudije biti poništena. Ipak, dok žalbu podnetu na odluku sudije ne razmotri tročlano sudsko veće, naredba je van snage, objašnjava profesor ustavnog prava Rory Little.
Tročlano sudsko veće treba da razmotri argumente o tome da li takva odluka šteti ili ne američkoj javnosti, ali da li je u skladu s pravom. U bilo kom trenutku to veće može uredbu podržati ili je suspendovati. Čini mi se da će odluka biti brzo doneta, ima u vidu šta je sve Trump uradio samo za nedjelju dana.
Zbog stavova Trumpove administracije o doseljenicima i imigrantima iz većinski muslimanskih zemalja, održani su protesti u Vašingtonu, ali i u blizini Trumpovog golf kluba na Floridi. U Njujorku su se demonstranti solidarisali sa LGBT populacijom, muslimanima i drugim grupacijama za koje strahuju da bi mogli biti meta američkog predsjednika.
Ne želimo nazad u vreme kada je diskriminacija bila deo naših zakona. Pokazat ćemo Trumpu da se to neće desiti.
Bitka nije završena jednim maršom. Nastavit ćemo da se suprotstavljamo aktima koji se donose u Beloj kući.
Ovdje smo da pokažemo solidarnost, da Amerikanci nisu takvi. Ovdje smo da pružimo otpor Trumpovoj administraciji.
Trumpova imigraciona politika izazvala je proteste i u Evropi. U Londonu je održan najmasovniji protest na kojem se okupilo oko 10.000 ljudi, a demonstracija je bilo i u Manchesteru i Birminghamu. Protestovalo se i u Parizu, Berlinu, Stokholmu i Barceloni.
Donald Trump je u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom izjavio da želi da radi s Moskvom i Kijevom da bi se okončao sukob ukrajinske vojske i proruskih snaga na istoku Ukrajine. U saopštenju iz Kijeva se navodi da su dvojica predsjednika izrazila zabrinutost zbog eskalacije nasilja i pogoršanja humanitarne situacije i založili se za nastavak dijaloga na svim nivoima sa novom američkom administracijom. U intervju za Fox News Trump je izjavio da će ceniti svaku pomoć Rusije u borbi protiv islamske države. Upitan da li će se slagati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Trump je kazao da je to bolje nego neslaganje i dodao da poštuje ruskog predsjednika.
Turska policija uhapsila je oko 420 osoba za koje se sumnja da su članovi islamske države. Operacija je sprovedena širom zemlje, a među uhapšenima ima stranaca i osumnjičenih za planiranje napada. Policijske racije organizovane su mjesec dana nakon masakra u noćnom klubu u Istanbulu, za koji je odgovornost preuzela islamska država.
Francuski istražitelji počeli su da ispituju osumnjičenog za napad na vojnike ispred Luvra u Parizu, ali je on odbio da govori. Saopštio je neimenovani pravosudni izbor. Osumnjičenog, za koga se veruje da je egipatski državljanin, francuski vojnik pogodio je u petak u stomak i teško ga ranio, nakon što je on nasrnuo mačetom na drugog vojnika iz redovne patrole kod čuvenog muzeja.
Više od 120 migranata, među kojima su bili i žene i deca, spaseno je nedaleko od obale Tripolija nakon što se pokvario motor broda na kome su bili. Kako je saopštila libijska obalska straža, migranti su krenuli iz grada Sabrate, udaljenog 70 km od Tripolija, koji je postao poligon za krijumčare ljudima.
Vođstvo u podršci glasača konzervativnoj alijansi nemačke kancelarke Angele Merkel nad socijaldemokratskom partijom levog centra opalo je za 4%, što je najveći pad u proteklih nekoliko godina. Pokazale su rezultati najnovije ankete. S druge strane, socijaldemokratska partija, koja je imenovala Martina Schulza za predsjednika, ima među glasačima podršku veću za 6%, što je najveći skok naklonjenosti toj stranci u poslednje 4 godine, prenosi Reuters.
6 migova koje je Rusija poklonila Srbiji stići će idućeg mjeseca ili najkasnije u aprilu u vazduhoplovni remontni zavod Moma Stanojlović u Batajnici, gde će biti remontovani, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu odbrane. Remont i modernizacija migova i sastava vazdušno-kosmičkih snaga Rusije, kao i postojeća 4 miga, obavit će ruski eksperti uz pomoć naših stručnjaka. Ceo posao koštaće Srbiju 185 miliona evra. Očekuje se da se krajem ove ili početkom naredne godine taj proces kompletno završi i da svih 6 aviona budu predati 101. lovačkoj avijaciji, avijacijskoj eskadrili u 204. vazduhoplovnoj brigadi. U novostima dana, policijska hronika.
Pripadnici MUP-a u Beogradu uhapsili su Veljka Belivuka, vođu navijača Partizana, zbog sumnje da je ubio Vlastimira Miloševića 30. januara u ulici Kraljice Marije. Tom prilikom uhapšen je i Mirko M., za kojim je bila raspisana potraga za izdržavanje kazne zatvora od 4 godine zbog trgovine narkoticima.
Početkom naredne sedmice u Briselu će se razgovarati o sprovođenju akcionog plana za poglavlje 23. Jedan od prioriteta u ispunjavanju ciljeva u okviru tog pregovaračkog poglavlja je uvođenje pojma oštećeni u krivično zakonodavstvo, kako bi se posebno osjetljivim grupama pružila veća zaštita i obezbedila pojačana senzibilnost prema njima tokom krivičnih postupaka. Detaljnije u prilogu ide Maričić.
Odsustvo pravnih normi kada su u pitanju oštećeni zahteva hitnu izmenu krivičnog zakonika i njegovo usklađivanje sa dobrim evropskim standardima. Naš zakon ne pruža nikakvu zaštitu oštećenima i oni često, pogotovo kada su u pitanju ugrožene kategorije, odustaju od krivičnog gonjenja i sudskih postupaka, kaže pravnik Komiteta za ljudska prava Milena Vasić.
To praktično znači da su u istom pravnom položaju neko kome je ukraden bicikl i neko ko je žrtva silovanja. Sve što apsolutno, složit ćete se, ne bi trebalo da bude tako. I zakon pre svega mora biti u stanju da prepozna posebno osjetljive kategorije oštećenih kojima bi dao status žrtve i podršku u krivičnom postupku.
Sa Vasićevom slaže se i predsjednik udruženja tužilaca Goran Ilić.
U bitnoj meri su sužena prava oštećenog i ne samo da su sužena, nego tamo i gde su propisana, ona nisu jasno propisana, odnosno nije moguće na efektivan način od strane oštećenog, on nije u mogućnosti da realizuje svoje pravo u krivičnom postupku.
Zamenik zaštitnika građana Robert Sepi ističe da samo normativno unapređenje neće popraviti kako stanje u pravosuđu, tako ni položaj oštećenih.
Veliki broj oštećenih koji evidentno i fakat postoje ne dobija svoj izraz u procesnom položaju oštećenog u krivičnom postupku, zbog čega naravno nemaju ni pravo da ostvaruju svoja prava. Druga stvar koja je evidentna, da oštećeni ovde predstavljaju kolateralnu štetu onoga što pogađa celo naše društvo, a to je da je veliki broj građana pogođen teškoćama u ostvarivanju prava na suđenje u razumnom roku.
Svi naši sagovornici podsjećaju da najveći broj nasilnika nikada ne bude izveden pred lice pravde i osuđen za svoja dela, jer žrtva, odnosno oštećena osoba, zakonski nije adekvatno zaštićena.
Zdravstveni sistem Srbije od danas je bogatiji za najsavremeniji skener koji će doprineti da se smanji broj interventnih kardioloških zahvata i koronarografija, kao i liste čekanja. Reč je o multislajsnom skeneru čija snimanja traju veoma kratko, a doza zračenja je izuzetno mala, uz odličan kvalitet slike koji će, iako smešten na drugoj hirurškoj klinici, biti dostupan pacijentima iz cele Srbije. Pripremila Tina Amić.
Pregled na novom skeneru traje 5 do 10 minuta, a predviđeno je da se aparatom dnevno uradi 50 procedura. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić kaže da će aparat prvenstveno služiti za kardiološka oboljenja.
Zahvaljujući ovom aparatu ćemo smanjiti broj interventnih kardioloških procedura, znači smanjit ćemo broj invazivnih procedura, odnosno koronarografija, i ovim aparatom bit ćemo u mogućnosti da nakon operativnog zahvata jasno utvrdimo postoperativnog protok tog kardiosuda, odnosno plasiranog stenta nakon invazivne kardioprocedure.
Podsjetivši da se u Srbiji najčešće umire od kardiovaskularnih bolesti, direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin kaže da su ta ustanova, ali i svi građani Srbije, dobili novi kvalitet u dijagnostici aparatom koji je najbolji u regionu.
To znači kratak pregled, to znači najmanje moguću zonu zračenja za pacijenta. Ovo će biti jedna mogućnost ne samo poboljšanje dijagnostike i terapije za srčane bolesnike, ali će moći da se radi dijagnostika i na plućima i na mozgu, pa čak i zglob u pokretu.
Direktor klinike za kardiohirurgiju Miljko Ristić ukazao je da je nova metoda apsolutno prihvatljiva za pacijente, jer pregled traje veoma kratko, a samo slikanje srca i krvnih sudova manje od sekunde.
Rezultati su u 100 slučajeva 100% uspešni, znači nema ponovno slikanja. Tako da liste čekanja će sigurno biti znatno smanjene.
Aparat košta nešto više od 1.000.000 evra, a sredstva za njegovu nabavku donirala je kontrola letenja Srbije i Crne Gore.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1.
Ukupna šteta zbog leda tokom januara na rekama i železničkom saobraćaju u Srbiji iznosi 1.400.000 evra, saopštila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i najavila je da će država nabaviti dva ledolomca preko Elektroprivrede Srbije, koje su najneophodniji zbog hidroelektrane Đerdap na Dunavu.
Ledeni dani koji su pogodili Srbiju u januaru doveli su do povećanja cena povrća. Spanać je na pijacama duplo skuplji nego pre mjesec dana, a zelene salate nema ni za lek jer je uglavnom izmrzla. Proizvođači koji su uspeli da je sačuvaju prodaju je 5 puta skuplje nego u isto vrijeme prošle godine, mada je mnogo lošije kvaliteta. Pripremila Davorka Tešić.
Na pijaci Zeleni venac u Beogradu Snežana Petrović iz Ivanjice prodaje spanać po ceni od 400 dinara za kilogram.
Danas je malo toplije vreme, pa zato ga imamo. Nije hladno, nije mraz.
A gde držite vi?
U plasteniku. Imaju grejanje, pa tako.
Cena je, vidim, duplo veća nego što je bila.
Pa dobro, to je normalno. Moram ja platiti struju, sad je baš bio mnogo veliki mraz.
Taj mraz gotovo je potpuno uništio zelenu salatu, koje na pijaci uopšte nema. Čak ni kod Ružice Marjanović iz Velikog Sela, koja je ne samo prodaje, nego i proizvodi.
Izmrzlo je, dosta je izmrzlo. E sad druga tura, ova što je kasnije sađena, koja je bila manja, ona će kasnije da stigne, a ova koja je trebala sad da stiže, sve smrzlo.
Ne grejete plastenik?
Pa tu gde je salata, neki grejemo, neki ne, ali opet je propala. Zaziva vlagu ono grejanje, pa onda istruli još gore.
Jovica Stojanović iz sela Voljčince kod Žitorađe nema grejanje u 16 plastenika u kojima uzgaja salatu, ali je zahvaljujući duplim folijama i agrilu uspeo da spasi 70% roda, kupaca i na pretek.
Kad nema robe, kupci uvijek ima. Prošle godine kada je bila jeftina salata, niko je nije hteo. Trenutno je 5 puta je skuplje odnosno na prošlu godinu. Prošle godine mi proizvođači smo salatu davali na 100 dinara kutiju, 18 komada. A sada je 500 dinara. Svuda vam je isto. Znači, mraz je napravio štetu.
Što znači da mi koji smo kupci ne možemo očekivati ništa dobro.
Trenutno ništa.
Cene voća srećom ostale su uglavnom iste. Najviše je jabuka koje se isplati kupovati na pijaci jer su duplo jeftinije nego u prodavnici.
Kultura. Na predstojećem Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu i Srbija će u takmičarskim programima imati film. Reč je o ostvarenju autora Bojana Vuletića Rekvijem za gospođu J, pripremio Vladimir Đudović.
Drugi po redu celovečernji igrani film Bojana Vuletića svrstan je u zvanični program Panorama jednog od tri najveća svetska filmska festivala, onog u Berlinu, koji svoje 67. izdanje počinje 9. februara. U Rekvijemu za gospođu J, glavnu ulogu tumači Mirjana Karanović, u ostalim ulogama su Jovana Gavrilović, Danica Nedeljković, Mira Banjac, između ostalih. Koliko se novi film Bojana Vuletića naslanja na njegov igrani debi, praktični vodič kroz Beograd sa pevanjem i plakanjem? Bojan Vuletić.
Naslanjam se sigurno u jednom delu koji se tiče svega onoga što živimo. Tako mi se činilo da smo ponovo zapali u jednu apatiju u kojoj opet su u stvari jedni od glavnih junaka žene. Junaci koji najviše trpe po mom nekom sudu ovde su inače uvek bile žene, pa zbog toga imam tu neku sklonost prema takvim junacima. Čini mi se da je bilo u stvari jako zanimljivo ispričati kroz porodičnu prizmu jedan emotivni odnos nekoliko junakinja. Svi problemi i rešenja koja se u životu dešavaju, dešavaju se po mom nekom sudu unutar i oko porodice. Tako da u tom smislu svakako se to negde može nazvati melodramom, mada ne u onom tipičnom smislu neke ljubavne priče.
Vuletić film je koprodukcija Srbije, Bugarske, Makedonije, Rusije i Francuske. Ubrzo nakon Berlina Rekvijem će biti prikazan i na Beogradskom festu.
Fest je apsolutno, mislim, institucija sama za sebe. Ono što je u stvari za mene kao autora i verujem i za sve ostale kolege uvek najznačajnije, to je taj prijem domaće publike koja je izuzetno obrazovana, koja ima jedan vrlo pronicljiv smisao i ukus da filmove posmatra, čita i da o njima razmišlja.
I Radio Televizija Srbije je jedna od producentskih kuća Vuletićevog filma, tako da će najširi auditorijum, Rekvijem za gospođu J, videti u obliku miniserije u toku ove godine.
Reditelj Damien Chazelle dobio je nagradu američkog udruženja reditelja za La La Land, film koji je ove godine ozbiljan kandidat za Oscara. Na ceremoniji u Beverly Hillsu Chazellu su priznanje za režiju uručili Emma Stone i Ryan Gosling, glumci koji tumače glavne uloge u mjuziklu koji je za nagrade Američke filmske akademije nominovan u 14 kategorija. Dobitnik nagrade udruženja reditelja pouzdan je pokazatelj ko će osvojiti najprestižniju filmsku nagradu. Dodela Oscara zakazana je za 26. februar. Inače, nagrada udruženja reditelja za životno delo ove godine je dodeljena režiseru Ridleyu Scottu. Sport. Teniseri Srbije plasirali su se u četvrt finale Davis Kupa pošto su protiv Rusije u Nišu poveli sa nedostižnih 3-0, a trećeg dana takmičenja na programu su preostala dva meča u singlu. U Nišu je naš Dejan Nikolić.
Duša Lajević igra u ovim trenucima protiv Konstantina Kravčuka i rezultat u setovima je 1-1. Prvi je dobio naš teniser sa 6-3, drugi Kravčuk sa 6-4 posle sat i 17 minuta igre. Dakle, naš Dušan Lajović umjesto najavljenog Novaka Đokovića koji je već napustio Niš. Đoković je igrao prvog dana povređen, rekao je da ima problema sa ramenom, a u drugom singlu trebalo bi da, odnosno trebalo je da se pojavi Viktor Trojicki, međutim vidimo da ni Trojickog nema ovdje u hali u Čajeru. Imamo nekih informacija skoro potpuno provjerenih da neće biti tog petog meča i da će se danas igrati samo jedan singl, ali pre 15 minuta smo od portparola Teniskog saveza Srbije dobili informaciju da će se možda i igrati i da je to rekao vrhovni sudija. Dakle, sada pažnju smjeravamo na ovaj meč. Vodi Srbija sa nedostižnih 3-0, platili smo se u četvrtfinale i čekamo pobjednika meča Hrvatska-Španija koji je u toku. Hrvati posle prva dva dana vode sa 2-1. Ako bude Španija rival, igraće se u Srbiji, u suprotnom gostovat ćemo u Hrvatskoj, a sada da uživamo u ovom praktično revijalnom meču i treći odlučujući se sledi jer se igra u dva dobijena.
Hvala, iz Niša se javio Dejan Nikolić.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaće se u derbiju 21. kola ABA lige od 18 časova u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu. Partizan je kao domaćin ovog meča apelovao na svoje navijače da navijaju sportski i svu svoju energiju usmere na podršku crno-belima.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru je 12 stepeni, u Nišu 14, na Kopaoniku 3. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, toplo i u većini mesta suvo. Samo ujutru i prepodne na severu još ponegde slaba kiša. Popodne i uveče očekuju se nove padavine. Jutarnja temperatura od 3 do 6, u Negotinskoj krajini oko 0 stepeni. Najviše dnevno od 8 do 15. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Temperatura od 6 do 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.